Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, Dnevnik. Počinjemo važnim vijestima.
U Beogradu sastanak predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović i premijerke Srbije Ane Brnabić.
Stabilizacija epidemiološke situacije. Od 19. aprila srednjoškolci i studenti ponovo na nastavi. Srpska nabavlja 160.000 doza kineskih vakcina, izdvojeno 7,2 miliona maraka.
Zbog propalih vakcina pokrenuta istraga protiv vršioca dužnosti direktora Prijedorskog doma zdravlja i načelnika higijensko-epidemiološke službe.
Predsjednik Slovenije Borut Pahor odbacio ideje o promjeni granica jer smatra da to nije moguće mirnim putem.
Na narednoj sjednici Republičkog parlamenta i tačka koja se odnosi na zahtjev visokog predstavnika o poništenju odlikovanja.
Odbojkašice Bimal jedinstva i Banja Luka Voleja odigraće večeras revanš susret finala play-offa prvenstva BiH.
Vrijeme promjenjivo, sutra oblačno.
U Beogradu se sastaju predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Sastanak je trebalo da počne u 16 časova u zgradi vlade Srbije, opširnije u našim narednim informativnim emisijama. A učenici srednjih škola i studenti na fakultetima u Republici Srpskoj od ponedjeljka 19. aprila ponovo će pohađati nastavu u obrazovnim ustanovama, odlučio je Republički štab za vanredne situacije na današnjoj sjednici. Na sjednici štaba ocijenjeno je da se Srpska nalazi na početku perioda stabilizacije epidemiološke situacije. Odobreno je oko 7,2 miliona maraka za 160.000 doza kineskih vakcina Sinopharm, za čiju je nabavku Institut za javno zdravstvo primio informativnu ponudu, informiše Zorana Marković.
Riječ je o 160.000 vakcina za vakcinisanje 80.000 ljudi, a štab je odobrio 7 miliona 257.000 maraka za nabavku kineske vakcine Sinopharm. Cijena jedne doze vakcine je 45 maraka bez PDV-a, jer je za nabavku vakcina na snazi odluka Savjeta ministara o oslobađanju plaćanja PDV-a, pojasnio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.
Za ukupnu vakcinaciju jedne osobe 90,72 konvertibilne marke bez PDV-a po vakcini. U ovo naravno uračunati oni svi popratni troškovi, s obzirom da teret prevoza iz Kine svakako spada na naručitelja same vakcine, troškovi čuvanja, same distribucije vakcine u Republici Srpskoj, obezbeđenja.
Premijer i komandant štaba Radovan Višković navodi da postoji obećanje da po izmirenju obaveza što će vlada učiniti početkom naredne sedmice, isporuka kineskih vakcina može da se očekuje krajem ovog ili početkom sljedećeg mjeseca.
Napominjem, znajući kako smo imali obećanja i u prethodnom periodu i od drugih, ne vjerujem dok vakcine ne budu u Republici Srpskoj. Mi u ovom momentu kad dodamo na to i ovi 7,2 miliona o kojima sam sad govorio, skoro da se primičemo cifri od 30 miliona koje smo uplatili za više od milion vakcina za Republiku Srpsku, ali nažalost isporuka nije onako kako smo mi planirali.
U institut je stigla i donacija Srbije od 10.000 vakcina AstraZeneca i određene količine bit će danas poslate na kontrolu serije, kaže ministar Šeranić. Saglasno za korištenje čeka i 6.000 vakcina Sputnika V. Za nabavku 400.000 doza vakcine Sputnik V plaćeno je oko 13 miliona maraka i potpisan ugovor za okvirno 1.200.000 doza u narednom periodu ako bude potrebno. Premijer Višković naglašava da u ugovoru piše da je rok isporuke do 6 miliona. A potpisan je 21. januara.
Što znači, ni Krajina Grup, ni vlada, ni ruski isporučioci nisu po znacima navoda prekršili ugovor, ali ono što je bilo kao nepisano pravilo i obećanje prema nama, da će ta ići sukcesivna isporuka mjesečno do nekih 50.000 doza. Nažalost, to se nije desilo.
Republika Srpska nalazi se na početku perioda stabilizacije epidemiološke situacije, rekao je direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković. On je istakao da smanjenje broja zaraženih nikako nije znak da mora doći do popuštanja mjera.
Sa ovim brojima koji mi imamo na dnevnom nivou, otprilike negdje oko 30% od ukupnog broja testirana nam je pozitivno. U ovom trenutku mi imamo određen stepen stabilizacije i dalje epidemiološka situacija nepovoljna. Potrebni su dodatni organizacijom kapaciteti da sačuvamo trenutno epidemiološku situaciju.
Srednjoškolci i studenti od ponedjeljka se vraćaju na nastavu u obrazovne ustanove, a na snazi ostaju ostale dosadašnje mjere. Lokalne zajednice imaju pravo da donesu strože pojedinačne odluke, kao što je sa Trebinjem, gdje je u toku odluka da se nastava odvija na daljinu.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa virus korona potvrđen je kod 232 osobe od 713 testiranih uzoraka, a prijavljena su 24 smrtna slučaja. Podaci su Instituta za javno zdravstvo. Hospitalizovano je 1250 lica, a na respiratoru su 103 pacijenta. Opširnije je Gordana Prtina.
Danas je 36 lica iz Banja Luke pozitivno na koronavirus, izjavila je doktorka Nevena Todorović, direktorka Doma zdravlja u Banja Luci, i istakla.
Epidemiološka situacija na teritoriji našeg grada je dalje nestabilna i nepovoljna. Ono što je i dalje zabrinjavajuće jeste da broj lica koja su pozitivna i aktivno pozitivna i dalje se održava na visokom nivou.
U Trebinju i dalje nepovoljna epidemiološka situacija. Visok je procenat pozitivnih na koronavirus, a ono što posebno zabrinjava je da je veliki broj oboljele djece, navodi Nedeljko Lambeta, direktor bolnice u Trebinju.
Manje nego u prethodnih par dana, međutim zabrinjava malo trend porasta iz Gacka, jer smo imali i juče i danas povećavan broj.
Broj COVID pacijenata u Dobojskoj bolnici Sveti Apostol Luka već nekoliko dana stagnira. Trenutno je na COVID odjeljenjima smješteno 120 pacijenata, a na intenzivnoj njezi popunjeno je svih 14 kreveta, kaže glavna sestra bolnice Slobodanka Panić.
4-5 dana je broj isti, pa se nadamo da će ta krivulja početi da opada.
U istočnom Sarajevu u tri doma zdravlja i u bolnici Srbija veći je broj otpuštenih nego primljenih pacijenata i situacija u aprilu je bolja, kaže gradonačelnik Ljubiša Ćosić.
Nakon katastrofalnog marta, gdje smo imali za 31 dan 54 preminula u bolnici Srbija, mi u ovoj prvoj polovini aprila imamo obaranje tog talasa epidemiološkog. Trenutno imamo nešto oko 50 ljudi na bolničkom liječenju u bolnici Srbija sa težom kliničkom slikom, moram reći nekih 7-8 ljudi na respiratorima.
U Mrkonjić gradu je nastavljena imunizacija stanovništva starijeg od 65 godina. Do sada je vakcinisano 250 lica, a također i zdravstveni radnici, osoblje i štićenici u domovima za stara lica. U Federaciji Bosne i Hercegovine od posljedica virusa korona preminulo je 57 pacijenata, a pozitivna su 1004 lica od 2682 testirana uzorka.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković i ministar zdravlja Alen Šeranić u Bijeljini su se sastali sa direktorom bolnice Sveti Vračevi Zlatkom Maksimovićem.
Višković i Šeranić sastaće se i sa članovima kriznog štaba bolnice, a nakon toga posjetit će polikliniku i novi objekat COVID centra.
Okružno javno tužilaštvo Prijedor naredilo je sprovođenje istrage protiv Slobodana Javora, vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja, i Milice Otković, načelnice higijensko-epidemiološke službe. Istraga je pokrenuta zbog odgovornosti u slučaju propalih vakcina u Domu zdravlja Prijedor, izjavio je glavni tužilac Mladen Mitrović.
Nakon određenih provjera koje vršimo već intenzivno ovaj treći dan, utvrdili smo da su u Domu zdravlja vezano za navedene vakcine učinjeni određeni propusti. Utvrdili smo to na osnovu dokumentacije i određenih izjava koje smo prikupili za ova prethodna tri dana i na osnovu toga smo utvrdili da postoje osnovi sumnje kako bi tužilaštvo otvorilo istragu protiv odgovornih lica u ovom trenutku, što smo uspjeli identifikovati. Tako da je tužilaštvo zvanično donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv direktora Doma zdravlja Prijedor Javor Slobodana i protiv Otković Milice, načelnice higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Prijedor. Vezano za sve navedeno, dakle, radi se osnovama sumnje da su navedena lica učinila krivična djela, nesavjesna rad u službi i nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije.
Ministar zdravlja Alen Šeranić rekao je da će za građane Prijedora biti obezbjeđeno 1300 doza vakcina protiv virusa korona koliko ih je propalo u lokalnom domu zdravlja kako bi bila završena vakcinacija i revakcinacija. Govoreći o istrazi o propadanju vakcina, Šeranić je istakao da je to najbolji način da javnost dobije informacije u vezi sa ovim slučajem. Direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković naveo je da je okružno tužilaštvo pozvalo institut da asistira u vezi sa provjerom vakcina u smislu njihovog stavljanja u karantin.
Ja neću komentarisati samo detalje istrage, mi ne utvrđujemo odgovornost na takav način, mi ono što možemo da kažemo, što smo govorili u javnosti, je svakako da je odgovornost doma zdravlja vezana za čuvanje vakcina, ukoliko propadnu, naravno da se ta odgovornost povlači, ali koji na koji način i šta se desilo, mislim da će to najbolje istraga pokazati.
Institut je naravno izašao tu u susret, kolege su bile, sa stručnog aspekta su dale instrukcije na koji način i šta se treba uraditi sa samim vakcinama i to je bio naš dio posla. U skladu s tim vakcine su stavljene u karantin kako to propisuje i struka, one će dalje biti predmet istrage u smislu vještačenja. Ono što je jako bitno da one se dalje ne mogu koristiti do svih ostalih provjera i do pribavljanja ostalih informacija.
Non-paper, nezvanični papir anonimnog autora, postao je prvorazredna tema javnosti i političkih elita koje različito tumače predloženu mapu sa linijama razdvajanja između bošnjačkog i hrvatskog entiteta u Federaciji BiH, statusa Republike Srpske i granice između Srbije i Albanije. U Srpskoj zvaničnici i politički analitičari dešifruju dokument kao priznanje Brisela o nefunkcionalnoj i neodrživoj Bosni i Hercegovini. Mapa je u Federaciji BiH izazvala burne reakcije u kojima se pominje i ratna opcija u odbrani dominacije bošnjačkog naroda. Predsjednik Slovenije Borut Pahor danas je odbacio ideje o promjeni granica na Balkanu. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Mapa novih granica na Balkanu objavljena na slovenačkom portalu uzdrmala je političku scenu sa epicentrom u Sarajevu. Novinar Primoš Cirman i dalje je zagonetan otkrivanje više detalja o mističnoj mapi.
Mi ne znamo ko je autor tog dokumenta jer nema ni glavu, nema ni potpisa. Je li nastao u Ljubljani ili nastao u Budimpešti i Beogradu, ali znamo iz nekoliko izvora da ga je slovenska strana proteklim mjesecima distribuirala na različite kanale.
Da li je slovenački premijer Janez Janša u slučaju upućivanja mape u Brisel bio samo poštar, manje je bitno o činjenici da je ona izazvala reakcije u Evropskoj uniji, ambasadama u Sarajevu, državnika balkanskih zemalja, među kojima je i slovenački predsjednik Borut Pahor. On sa posebnim razlogom je su ga prilikom nedavne posjete BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić predstavili javnosti zbog njegovog interesovanja da li se u BiH razgovara o mirnom razdruživanju. Zbog toga je Pahor danas bio direktan u odbacivanju ideja o promjeni granica. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević smatra da je ovo prilika da se u BiH razgovara o budućnosti zemlje.
Ovo je posljednja prilika da se vratimo razgovoru, da predstavnici konstitutivnih naroda sjednu za pregovarački sto i pokušaju pregovarati o budućnosti Bosne i Hercegovine. Naša platforma je Dejtonski mirovni sporazum, vraćanje na izvorni Dejton. Ukoliko to bude odbijeno, onda je jedna od prioritetnih opcija ova o kojoj se govori u tom novom paperu, a to je mirno razdruživanje.
Politički analitičar Dragomir Anđelković misli da je ovaj papir znači signal Brisela da BiH vidi kao nefunkcionalnu i neodrživu zemlju.
Zapad je dugo igrao na rješenje koje podrazumijeva potpunu centralizaciju, sada shvata da toga neće biti ni kad se radi o Bosni i Hercegovini, niti kad se radi o Kosovu, da ono može u ovim granicama da opstane, a ne želi da gurne Srbe potpuno protiv sebe. U takvim okolnostima moguće i kompromisi.
Slično razmišlja i profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Željko Budimir.
Iz političkog Sarajeva dolaze najave rata, najave sukoba. Iako je bilo kakva tematizovanje mirnog razvoja Bosne i Hercegovine posljedica destruisanja Bosne i Hercegovine koja je zasnovana na Dejtonskom mirovnom sporazumu.
Prema objavljenom dokumentu, nerješena nacionalna pitanja Srba, Hrvata i Albanaca bila bi riješena zaokruživanjem nacionalnih država, a državu bi dobili Bošnjaci. Međutim, aktuelna bošnjačka elita želi BiH u sadašnjim granicama.
Nastavak redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske zakazan je za 27. april. Predsjednik skupštine Nedeljko Čubrilović istakao je da će po završetku ove sjednice biti održana još jedna redovna na kojoj će između ostalog biti raspravljano o pismu visokog predstavnika Valentina Incka u kome od parlamenta traži da vrati sva odlikovanja koja su dodijeljena Biljani Plavšić, Radovanu Karadžiću i Momčilu Krajišniku. Opširnije Darko Đurić.
Pismo visokog predstavnika u BiH Valentina Incka izazvalo je veliku pažnju poslanika pozicije i opozicije. Predsjednik parlamenta Nediko Čubrilović nada se da će poslanici doći do zajedničkog stava.
27. u 10 sati ćemo nastaviti prethodnu sjednicu. Tamo je ostalo još 5 tačaka. Izjasnit ćemo se o tim tačkama i onda poslije kraće pauze otpočeti sa 16. redovnom sjednicom. Za 16. redovnu sjednicu predloženo je u početnoj fazi ukupno 11 tačaka i pri izbor predsjednika Ustavnog suda. Uvrstili smo također u ovaj dnevni red, a nije bila, ali je bila na dnevnom redu, pismo visokog predstavnika.
Šef kluba SDS-a Miladin Stanić smatra da ovu tačku nije trebalo stavljati na dnevni red sjednice.
Kako je nama Incko pisao pismo bez pozivanja ni na kakav zakon? E tako i mi njemu jedno uljudno pismo napišemo: gospodine Incko, mi vam se zahvaljujemo na ovom pismu, ali mi nismo dodijeli te povelje, nićemo i povlačiti. Zahvaljujemo se i to je to.
Više od zahvalnosti traže predstavnici vlasti i insistiraju na tome da o spornom pismu odlučuje Republički parlament. Šef kluba SNSD-a Igor Žunić.
Naš je stav da je to jedna vrsta ultimatuma, ucjene, da je to priča koju gospodin Incko pokušava da provuče na način da degradira Narodnu skupštinu i naš je stav da Narodna skupština definitivno mora da to presječe, jer je očito da bi ova vrsta ucjena i ultimatuma se samo nastavila. Ja očekujem da će Narodna skupština imati jedan zajednički stav.
Na dnevni red Narodne skupštine uvrštena je inicijativa SNSD-a o pokretanju razgovora svih konstitutivnih naroda, a tiče se budućnosti BiH.
Ostanite uz naš dnevnik, u nastavku objavljujemo.
Emisija obveznica na londonskoj berzi nije dodatno zaduženje, već redovno predviđeno budžetom, izjavio Višković.
U Banja Luci Skupština Saveza opština i gradova Republike Srpske birano novo rukovodstvo.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u Banja Luci 22. aprila za Dan grada.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da emisija obveznica Srpske na londonskoj berzi od 350 miliona evra nije nikakvo dodatno zaduženje, već redovno predviđeno budžetom Srpske. To zaduženje predviđeno je budžetom Republike Srpske koji je usvojen u Narodnoj skupštini polovinom decembra prošle godine, rekao je Višković.
Zašto smo se opredijelili da po prvi put izađemo na evropsko ili svjetsko financijsko tržište, da emisijom euroobveznica na neki način riješimo to zaduženje koje je u budžetu planirano? U razgovoru sa Agencijom za bankarstvo, u razgovoru sa našim bankarima, bili smo stava ili mišljenja da tolika financijska sredstva, ako iscrpimo iz naših banaka, onda ćemo na neki način dovesti banke u poziciju da ne mogu pratiti niti pravna, niti fizička lica u realnom sektoru. I mi smo onda išli na varijantu da izađemo na evropsko ili svjetsko financijsko tržište, kao što rade sve zemlje u okruženju. Sve je javno, sve je transparentno. Već danas će procedure biti okončane, već u ponedjeljak moćemo da saopštimo i koji iznos smo obezbijedili, po kojoj kamatnoj stopi, ali ono što je bitno u ovom momentu reći, da ima značajno interesovanje za naše euroobveznice. To je redovno zaduženje koje je predviđeno u budžetu, 350 miliona eura. 850 miliona budžetom Republike Srpske je predviđeno kreditno zaduženje. Mi 21. godine vraćamo obaveza iz prethodnog perioda 780 miliona maraka.
Na sjednici Skupštine Saveza opština i gradova Republike Srpske izabrano je rukovodstvo Saveza. Jednoglasnom odlukom Ljubiša Ćosić je reizabran za predsjednika Saveza, a izabrana su i 4 potpredsjednika iz Banja Luke, Bijeljine, Trebinja i Prijedora. Prethodno su se sa delegacijom Saveza sastali predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović i premijer Radovan Višković. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, koji se obratio i učesnicima na početku Skupštine Saveza opština i gradova, izrazio je nadu da će biti nastavljena uspješna saradnja sa predstavnicima Saveza kada je riječ o unapređenju zakonodavstva u oblasti uprave i lokalne samouprave u Srpskoj.
Očekujemo da ovaj period pred nama, koji je pomalo specifičan, a specifičan je i zbog kohabitacije u mnogim lokalnim zajednicama, u narednih nekoliko mjeseci definišemo neka zakonska rješenja koja su uočena
kao nedostatak za funkcionisanje pojedinih lokalnih vlasti.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da su se mnoge lokalne zajednice odgovorno ponašale kada je riječ o saniranju ekonomske i zdravstvene krize uzrokovane pandemijom virusom korona, a za te namjene tokom protekle godine i vlada Srpske izdvojila je 30 miliona maraka pomoći. Rekao je i da krajem juna ističe rok lokalnim zajednicama da usklade broj zaposlenih po standardu 3 zaposlena na 1000 stanovnika.
Nisam siguran u ovom momentu da većina lokalnih zajednica može ispoštovati tu obavezu u tom roku. Resorno ministarstvo i savez imaju dovoljno vremena da nađemo neko najbolje rješenje.
Broj službenika zaposlenih u jedinice lokalne uprave jedna je od centralnih tema kojim se bavi Savez opština i gradova Srpske. U ovoj organizaciji nikakvih razgovora nije bilo o umanjenju ili povećanju nadležnosti načelnika i gradonačelnika, rekao je predsjednik Saveza i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, naglasivši da je riječ o špekulacijama.
Razgovarali smo o tome kako u slučaju opoziva omogućiti neku vrstu kohabitacije između skupština i izvršne vlasti. Razgovarali smo o tome kako da li zaista treba da postoji ona odrednica koja kaže Narodna skupština na prijedlog vlade može raspustiti jedinicu lokalne samouprave. Znači ima dosta stvari koje treba popraviti u zakonu o lokalnoj upravi i samoupravi.
Na današnjoj Skupštini Saveza našao se i izvještaj o radu Saveza u 2020. godini, kao i izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u Banja Luci 22. aprila za Dan grada i bit će mu uručeno najviše gradsko priznanje Ključ grada sa poveljom Počasni građanin. Najavljeno je na sjednici kolegijuma Skupštine grada Banja Luka.
Ovo priznanje uručit će mu predsjednik Skupštine grada Mladen Ilić, što je razlika u odnosu na prethodne godine kada je ovo priznanje uručivao gradonačelnik. Ilić kaže da nagrade uručuje predsjednik Skupštine grada i lica koje on ovlasti, dok gradonačelnik Draško Stanivuković ističe da je ovo neviđeni presedan.
Ministar privrede Vjekoslav Petričević danas je posjetio opštinu Čelinac, gdje se sastao sa načelnikom Vladom Gligorićem i rukovodstvom ove lokalne zajednice. Privreda ove opštine najviše se oslanja na drvoprivredu, ali i na ostale prerađivačke industrije, a da bi se obezbijedilo nesmetano funkcionisanje prvenstveno malih preduzeća, opština Čelinac nudi niz pogodnosti. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Modernizacija i digitalizacija privrednih subjekata i malih preduzeća koji zapošljavaju do 50 radnika samo su neki od ciljeva Vlade Republike Srpske, koja je ove godine izdvojila 4 milijuna maraka za pomoć privredi. 20% ovih sredstava namijenjena su malim preduzećima kako bi se prvenstveno podstakao njihov razvoj, a koja su izvozno orijentisana. Ističu ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević i načelnik opštine Čelinac Vlado Gligorić.
Sva ova preduzeća su najvećim dijelom i izvozno orijentisana i upravo sa podrškom ovog vida omogućavaju da održe konkurentnost i produktivnost svoju kako bi izašli na zahtjevna međunarodna tržišta.
Mi u lokalnoj zajednici se trudimo stvoriti bolje uslove za poslovanje našoj privredi, a jedan od tih je i najniža stopa poreza na nepokretnost koja je u opštini Čelinac.
Preduzeće Delfin Trgotrans iz Njegotine Velike kod Čelinca, porodična je firma koja se bavi drvopreradom već četvrt vijeka, a čak 90% svojih proizvoda izvoze van granica Republike Srpske. Ovo preduzeće nedavno je dobilo i poticaj Vlade Republike Srpske za nabavku nove mašine, neophodne za moderniju proizvodnju, kaže operacioni menadžer Nikolina Savić.
Trenutno zaposlava 43 zaposlena. Bavimo se preradom drveta i proizvodnjom raznih poluproizvoda i gotovih proizvoda od drveta. Ovakve podrške bi trebale biti u što većem broju.
Nabavkom novih, savremenih mašina povećava se konkurentnost na tržištu, a tim putem krenulo je i ovo preduzeće.
Porodice Krsman i Jeftović, kojima su u Miljevini kod Foče u požaru izgorjele kuće, odlukom premijera Srpske Radovana Viškovića dobile su stambene kontejnere za privatni smještaj. Kontejneri će biti opremljeni namještajem, sanitarijama i ostalim potrepštinama. Pomažu im i opština Foča i mještani Miljevine. Prilog Radivoja Obrenović.
Montažna kuća u kojoj su sa sinom Jovanom živjeli Vukašin i Ljilja Krsman, roditelji poginulog borca, izgorila je do temelja. Nisu uspjeli ništa spasiti. Kažu, jedva čekaju da se ponovo dostojanstveno skrase. Privremeni smještaj je dobro došao.
Ovo mi je sve što mi najviše znači. Zato sam na ulici sad. Sam da se spakujem pa gdje bilo. Način je došao od prekrucu i kazao, vi ste smješteni. I on je rekao, ako ste naći stan, placimo ga mi. Ali bolje ovo nego
Milicu Jeftović, suprugu pokojnog ratnog vojnog invalida, za prvu pomoć primila je snaha. Mještani su joj pomogli da spasi bijelu tehniku i nešto namještaja. Ostalo je progutala vatra. U nadanju da neće dugo čekati na obnovu kuće, zahvalna je na pomoći.
Meni je super kad se ima svojim vratima zatvorim.
Mještani Miljevine daju sve od sebe da im pomognu. Uspjeli su da sakupe i nešto više od 2000 maraka. Ranko Elez, Udruženje Miljevina.
Mi Miljevci smo svi skočili koji svugdje. Sve stvari što smo mogli, iznijeli smo što se moglo spasiti. U buduće ćemo da gledamo, da im pomažemo.
Republička uprava civilne zaštite, koja je i dopremila kontejnere, obezbijedit će i sve ostalo što je potrebno za život u njima. Opština Foča stara se o infrastrukturi. Vesna Rašević, zamjenica načelnika opštine.
Kontejnere koje smo dobili, da priključimo struju, vodu i da se ljudima obezbedi taj neophodni minimum. Danas već izlaze kamioni i mašine koje će raščistiti ovo zgarište i da se krenu u trajno rješavanje problema.
Montažne kuće izgorele su prije dva dana u naselju podignutom prije 19 godina za smještaj izbjeglica i boračkih kategorija.
Niske temperature prethodnih dana, koje su u pojedinim krajevima Srpske dostizale i do 7 stepeni ispod nule, veliku štetu izazvale su u voćnim zasadima. Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović procjenjuje da je u zasadima breskve, kruške, šljive i trešnje šteta nepopravljiva, te voćarima najavljuje tešku godinu. Šef Zavoda za voćarstvo u Poljoprivrednom institutu Srpske Nada Zavišić naglašava da ovakve vremenske uslove mogu podnijeti samo pojedine sorte jabuke.
Znači, jako velike štete imamo u našim zasadima, pogotovo na nekim voćnim vrstama, kao što su breskva, kruška, šljiva, trešnja. Tu možemo reći da su 100% štete i da nećemo u ovom dijelu Podkozarja imati uopšte berbe.
Pogotovo su kosčaje voćne vrste naše stradane. Mislimo da čak da na pojedinim lokalitetima, a možda i na većini lokaliteta, šljiva je 100%, znači uništena. Kajsija, breskva, trešnja također. A druge voćne vrste, kažem, kakva je situacija jabukom, to će biti još, biti sad zadnjih dana kako će ovo proći. To će malo zaviti i od sorte i od lokaliteta, znači kako, u kojoj fazi, na kojem lokalitetu bila koja sorta jabuka.
Iz regiona i svijeta potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović pozvan je da se u svojstvu građanina javi specijalnom policijskom odjeljenju, a u vezi sa izjavom o organizatoru i financijeru nedavnih protesta, pišu Podgoričke vijesti.
Abazović je sinoć potvrdio raniju izjavu premijera Zdravka Krivokapića da imaju operativna saznanja da se bivši direktor uprave policije, a sadašnji savjetnik predsjednika Crne Gore Veselin Veljović dovodi u vezu sa tim okupljanjima.
Amerika sa predsjednikom Josephom Bidenom na čelu će vršiti pritisak na Srbiju kako bi promijenila stav o pitanju Kosova i odnosa prema Rusiji, uvjeren je šef srpske diplomatije Nikola Selaković.
Govoreći o pitanju Kosova, Selaković je rekao da Beograd ne vidi da je Priština spremna za ekonomsku saradnju u skladu sa ranije postignutim sporazumom u Vašingtonu u vrijeme administracije Donalda Trumpa.
A portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je povodom novih sankcija koje je Amerika uvela protiv Rusije i protjerivanja 10 ruskih diplomata da će odgovor Moskve zavisiti od odluke predsjednika Vladimira Putina. Podsjetio je međutim da je princip reciprociteta i dalje na snazi.
U međuvremenu američki predsjednik Joseph Biden saopštio je da je predložio ruskom kolegi Vladimiru Putinu sastanak ovog ljeta.
Kultura. U organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci uz podršku Muzikološkog društva Republike Srpske i Akademije nauka i umjetnosti danas sa radom počinje trodnevni naučni skup Vlado Milošević, etnomuzikolog, kompozitor, pedagog, tradicija kao inspiracija, pripremila Radmila Karanović.
Pomenuti skup se tradicionalno održava u okviru manifestacije Dani vlade S. Miloševića 2021, koji Akademija ove godine organizuje po 22. put kao svojevrstan omaž našem čuvenom kompozitoru i muzikologu. Ovaj međunarodni naučni skup se po prvi put organizuje online putem platforme Zoom, a ove godine je u potpunosti posvećen najnovijim istraživanjima u oblasti muzičke pedagogije i muzičke teorije, rekao je Saša Pavlović, profesor na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci.
Danas počinjemo sa sesijom o Vladi Miloševiću. Mislim da će biti interesantne više tema obrada Vlade Miloševića i sa umetničkog, a ali evo i sa naučnog.
Od danas do 18. aprila svi zainteresovani će moći da prate izlaganja učesnika iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Japana, Hong Konga, Južnoafričke Republike, Italije, Austrije, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Litvanije.
Odbojkašice Bimal Jedinstva i Banja Luka Voleja odigraće večeras revanš susret finala play-offa prvenstva BiH. O tome i fudbalskoj Superligi Srbije Dalibor Dafinč.
Odbojkašice Brčanskog Bimal Jedinstva večeras od 19 časova dočekuju Banja Luka Volej u drugoj utakmici finala play-offa prvenstva BiH. Tim iz Banja Luke vodi sa 1:0 u seriji, a titulu će osvojiti tim koji ostvare dvije pobjede. Odbojkašica Jedinstva Žana Dragutinović.
Pa Banja Lučanke su odigrale stvarno sjajnu utakmicu u subotu, dok smo mi imale jedno od najlošijih izdanja ove sezone. Niko nije nepobjediv, nažalost nama se desio taj peh na kraju sezone, međutim nije još sve gotovo, imamo još velike šanse koje nadam se da ćemo iskoristiti.
Banja Lučanke su prvi put u klubskoj istoriji u finalu i ne žele da se zadovolje samo nastupom u završnoj fazi takmičenja. Kapiten ekipe Banja Luka Voleja Tamara Đapa.
Smatram da na njihovom terenu naravno neće biti lako. Jedinstvo Brčko igra dobro na svom terenu, kao i svi koji igraju kući. Očekujem jako težak meč, ali svakako nadam se pozitivnom rezultatu.
Ukoliko rezultat u finalnoj seriji bude izjednačen, odlučujući susret biće odigran sutra u Brčkom. Revanš finala u muškoj konkurenciji između Brčanske Mladosti i Domaljevca biće odigran sutra, a Mladost ima prednost od 1:0. Fudbaleri Partizana večeras gostuju kod Čabačke Mačve u 32. kolu Superlige Srbije. Utakmica počinje u 18:05, a trener Partizana Aleksandar Stanojević ističe.
Znamo, naravno, igramo u gostima protiv ekipe koja je već ispala. Mi imamo naše ciljeve, naš način igre koji želimo da nastavimo i s jasnim ciljem idemo u Šabac.
Crvena zvezda će sutra dočekati Radnik iz Surdulice. Na tabeli vodi Zvezda sa 89 bodova, dok je drugi Partizan koji ima 12 bodova manje.
Danas je promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a sutra će biti oblačno sa kišom i snijegom u višim predjelima na istoku. O vremenu meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmerene u 14 časova se kreću od 4 stepena u Mrakovici i Han Pjesku do 14 stepeni u Bileći i Višegradu. U Trebinju je izmereno 16 stepeni, a u Banja Luci 12. Tokom dana promjenjivo oblačno i sunčano. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12 na severu, jugu do 16 stepeni Celzijusa. Sutra 17. aprila, jutro i prepodne umereno do pretežno oblačno. Na jugu slaba kiša, tokom dana uglavnom oblačno. Slabih padavina će biti u južnim krajevima, a kasnije posle podne uveče će se širiti u ostale krajeve ka severu. U nižim predelima će biti kiše, a u višim predelima istoka i na planinama sa susnežicom ili slabim snegom. Vetar slab umeren severoistočni, na jugu umerena bura. Minimalna temperatura od 1 do 6 na planinama od minus 3, najviša dnevna temperatura od 4 do 10 na severu oko 12 stepeni.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom važnije vijesti.
U Beogradu sastanak predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović i premijerke Srbije Ane Brnabić.
Stabilizacija epidemiološke situacije. Od 19. aprila srednjoškolci i studenti ponovo na nastavi. Srpska nabavlja 160.000 doza kineskih vakcina, izdvojeno 7,2 miliona maraka.
Zbog propalih vakcina pokrenuta istraga protiv vršioca dužnosti direktora Prijedorskog doma zdravlja i načelnika higijensko-epidemiološke službe.
Predsjednik Slovenije Borut Pahor odbacio ideje o promjeni granica jer smatra da to nije moguće mirnim putem.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Ognjen Jutanović, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.